Deveti spev Šrimad Bhagavatama, četrto poglavje, en najbolj pomembnejših poglavij v Bhagavatamu.
Shri Shuka Uvacha, Nabhago Nabhagatavyam, Yantavam Bhaktarabhagim, Yavastyajnam Bhajandayam, Brahmacharitam Agatam.
Shri Shuka Uvacha, Nabhago Nabhagapatyam, Yam Tatam Bharata Kavim, Yavishtam Yavaijam Dayam, Brahmacharinam Agatam.
Shri
Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami je rekel, Nabhagan, Nabhagan, Nabhaga Apatyam, sin po imenu Nabhaga, tistemu ki, oče, Ratara, starejši brat, Kavim, učeni, Avishtam, najmlajši, Yabajan, razdeljen, Dayam, posestvo, Brahmacharinam, je sprejel življenje Brahmacharya postopno, najštika, Agatam, se vrnil. Prevod in komentar njegove božanske milosti iz Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tukaj govori o Shukadeva Goswami je rekel, Nabhagin sin po imenu Nabhaga je dolgo živel v kraju svojega duhovnega učitelja. Zato so njegovi bratje mislili, da ne bo postal grihasta in se ne bo vrnil. Posledično sta si, ne da bi zagotovili delež zanj, razdelila premoženje svojega očeta. Ko se je Nabhaga vrnil z kraja svojega duhovnega učitelja, so mu dali svojega očeta kot njegov delež. Kasneje bomo brali, da oče reče, ne, ne, to pa ne. Oče se ne strinja, da postaje en del. To komentar. Obstajata dve vrste brahmačarjev, eden se lahko vrne domov, se poroči in postane družbenski človek, medtem ko se drugi znan kot Brihadvrata brahmačari zaobljubi, da bo zavedno stal brahmačari. Brihadvrata brahmačari se ne vrne z kraja duhovnega učitelja, tam ostane, kasneje pa naposled zame sanjaso. Ker se Nabhaga ni vrnil iz kraja svojega duhovnega učitelja, so njegovi bratje mislili, da je vzel brata brahmačarjo, zato njegovega deleža niso ohranili in ko se je vrnil, so mu zato svoj njegov delež dali očeta. Tukaj imamo neko malo dilemo. Sklepali so, nekateri bratje so sklepali kralja Nabhade, sinovi kralja Nabhade, da njihov drugi brat, ki mu je tudi ime Nabaga, se ne bo vrnil, ker bo ostal večno brahmačari pri duhovnem učitelju in potem so rekli, ne bo se vrnil in ostal bo brahmačari za celo življenje in zato se bomo razdelili tudi njegov delež premoženja. Ampak on se je vrnil in bratje so se zmotili, so naredili napako in sedaj so rekli, ni več nobenega premoženja, ki bi ga ti lahko dobil, zato povzame našega očeta. In potem je šel do očeta, rekel, zdaj si pa ti moje premoženje. No, če rekel, ne, tvoje brate ne more to narediti, to ni v skladu s dobrim obnašanjem in etiketo. Jaz nisem tvoje premoženje in lastnina. In naredili so neko žrtvovanje in osebe, ki so delali žrtvovanje, so naredile to žrtvovanje in po žrtvovanju zberi vse dragulje in dragocenosti in to boš dobil. In tukaj govorijo o dveh vrstah brahmačarjev. Ena vrsta brahmačarja je nekdo, ki nekaj časa prakticira brahmačarjev in se na to odloči, da postane grihasta. Zato, da postaneš dober grihasta, moraš imeti zelo dober trening brahmačarja. Da si zelo dober grihasta človek, moraš imeti dober trening brahmačarja. Poznaš svete spise, se znaš lepo obnašati in imaš ubogli odnos do duhovnega učitelja. In ko se povzdigneš na naslednji ašram družinskega življenja, si izobražen in lahko vstopiš v ta ašram brez kakršnega koli zmedenosti, ker je zavest Krišne namenjena temu, da rabimo trening. Če ne damo vaktam dovolj treninga, kako bojo prakticirali zavest Krišne? To je del treninga. Trening je pravilna etiketa, pravilno obnašanje, pravilno razumevanje odnosov. Torej, brahmačari je zelo predan duhovnemu učitelju in ko vstopi v brahmačari ašram, in odsotnost brahmačari ašrama, brahmačari vodja, postane odgovoren za vodstvo brahmačari v templu, če je odsoten duhovni učitelj. Torej, brahmačari delujejo v skladu z etiketo, se spoprijateljujejo s drugimi brahmačari, in ašram se torej cveti in se razvija, ker vsi potrebujemo socialne interakcije, ker smo družabna bitja. Če poskušamo biti osamljeni, potem to gledamo na ta materialističen način. In torej tukaj se družijo brahmačari z brahmačari in razvijajo prijateljstva in intimne odnose in zelo močna prijateljstva. In to rabiš nekaj časa, da razviješ. In ko se to razvije, je to zelo učvrščeno. In potem se lahko odločiš, mislim, da bom lahko bolje služil v grihasta ašramu. In to je princip принципа спремембе, како лахко ali bom služil bolje in bolj učinkovitno kot grihasta, bolj z večjo vnemo kot grihasta. Potem mora biti, gre za služenje. Kako lahko služil še bolje? To je razumevanje, da narediš službo. Lahko služim bolje z pomočjo žene. Zatorej se bom preselil v ta ašram. Če bom misliš, ne, bolje bom služil v templu in ne bom si dodal drugih obveznosti in potem bom obstal brahmačari. In če ostaneš brahmačari, potem deluješ pod vodstvom avtorskih avtoritet in to je paradoks, če hočeš ostati neodvisen brahmačari. To ne gre, kot, kot je paradoks tudi pošten menedžer ali poslovnež, kot mala gužva. Gužva je gužva, mala gužva. Včasih so nasprotja v besediščih. To nima nobenega smisla. Neodvisen brahmačari ne obstaja. To je neke vrste mamačari, govori, v bistvu živi zunaj in se ne pokorava duhovnemu učitelju in avtoritetam. To je iluzija. To so kot neke vrste bachelor očka ti. Bachelor daddy je. So v bistvu taki zelenci, ampak so očka ti. Krat brahmačari pomeni ašram, zavetje. Pod zavetje duhovnega učitelja in njegovih avtoritet. Če se posvetiš na ta zelo resen način, boš videl, da boš izpustil vse ugodnosti brahmačarije, ašrame. Brahmačarije je tako dobro kot sanjasi. Edina razlika je, da nekdo ostaja v okrožju templa, sanjasi pa potuje. Brahmačari in sanjasi so v kvaliteti dejansko v istem poslanstvu pridiganja svetih spisov in služenja v večjem predanem služenju. Brahmačari bo sprejel kakršnokoli službo mu dajo. Zatorej ašram more biti izoblikovan zelo pazljivo. Zato, da samo nosiš neke vrste barvo, to ne pomeni, da si dober grihasta. Mora biti zavest za tem. Zato, predno nekdo obleče žafransko, oranžno barvo, brahmačari mora sprejeti določene norme in standarde, da je res utemeljen v svetih spisih in delovanju. En izmed brahmačari pomeni študent, kaj študiraš, Prabhupadove knjige, njegove svete spise in to apliciraš in deliš z drugimi. Torej moramo biti prav tako pripravljeni biti, dati lekcijo kadarkoli. Ja, je pripravljen lahko, da lekcijo pozna filozofijo. Če ne študiramo te filozofije v brahmačari življenju in se odlučimo da postanemo bram grihaste in seznat, da imamo v neki praznini lukni etikete in znanja. Brahmačar je tisti, ki zares pozna svete spise in je pripravljen, da govori kadarkoli na kateremkoli mestu. Kot leto 1969 so naredili eno anketo v strani GBC-a. To je bilo 100. obletnica obletnica rojstnega dne Šrila Prabhupade in in govorili smo o tem, ta anketa je govorila o tem, zakaj bhakte zapustijo zavest Krišna. Zakaj bhakte zapustijo zavest Krišne. In bili so trije razlogi. In anketa je trajala mesece in mesece in ni bila, zakaj po nekem času bhakte zapustijo zavest Krišne. Ena izmed razlogov je bil, da nimaš nobenih ljubečih odnosov, prijateljskih ljubečih odnosov z drugimi baktami. To je bilo en izmed razlogov, ko se to ne zgodi. In če se to ne zgodi, potem misliš, se moram pa poročiti, moram imeti nekoga ob sebi, drugače bom sam. Ker smo duše in narava duše, živega bitja je, da ima interakcije in ljubeče odnose z drugimi. To je naša osnovna potreba in narava. In tisti, ki tega ne počnejo, pa niso srečni. In anketa je pokazala, da je to številka ena, zakaj bhakte iz Iskona odhajajo, ker nimajo ljubečih odnosov znotraj skupnosti. Drugi razlog pa je bil, da grihaste, družinski ljudje, ne morejo najti, kako izvajati ljubeče predano služenje in krati ohranjajo njihov ašram. Kako dejansko zadovoljiti artu, to pač ekonomski. In torej, veliko ljudi je zapustilo skupnost in dobilo službe, da so se lahko preživljali, ker je bil ekonomski pritisk zelo velik in tam. Ne, da mora vsak grihasta oditi, ampak večina njih je čutilo, da potrebujejo nek ekonomski priliv, da vzdržujejo družino. Žena dejansko želi svojo hišo in svoj bhajan kotir, kjer tako pač je. In tretji razlog je bil, brahmačari so bili uporabljeni kot zbiralci denarja za podporo templa, ne kot pridigari. In brahmačari so dobili to nalogo, da so zbirali denar skozi deljenje knjig in ne kot iskreno pridiganje. Torej, veliko brahmačarje sedaj, ki so nekako odvezani. So nekako odvezani, bili prej odvezani od tega, da dobijo denar, sedaj pa rabijo denar, denar za tempelj in so bili, in veliko njih je preprosto odšlo. Ali so se poročili ali samo preprosto odšli. In potem, ko smo analizirali te tri razloge, zakaj bhakte odidejo iz skupnosti za zavest Krišne, se je začel program skrbi za bhakte, kako skrbeti za bhakte, skrb za bhakte program. In obstaja celotna skupina in sistem, ki se je organizirala znotraj ISKCON-a, da je skrbela za bhakte, da imajo preskrbljene vse potrebe in sedaj se to razvije na najrazličnejše načine in to zelo pomaga in pomaga premostiti različne anomalije Šišipančitatva Kiča. Življenje brahmačarja. Obstaja dve vrste brahmačarjev. Ena izmed zelo pomembnih stvari je, da so strogosti. Brahmačarji morajo strogosti ohranjajo bhakte in osebe zelo močne, dajo moči, da mantramo maha mantra. Tudi druge strogosti moramo slediti. To je, da živimo zelo, zelo preprosto, da ne nimamo te atjahare, da ne kopičimo stvari. Torej moramo ohranjati svoj dom griho. Brahmačari pa morajo živeti zelo preprosto in zato je njihovo življenje preprosto. Brahmačari je nekako pomeni beseda preprostost in svetloba. Bolj svetlobno in lahkotno živiš, lahkotno, enostavno živiš, bolj si utemeljen v brahmačari. Brahmačari bi morali biti popolnoma predan slediti, slediti avtoritetam, bhaktam, slediti avtoritetam bhakte. In avtoritete bi morali dobro vedeti, kakšne so potrebe brahmačarja. Ali rabijo iti na romanje v Indijo. Tempelj mora dejansko to omogočiti. In tempelj postaja kot nek vrste starš, oče. Tako sem živel veliko let. Imeli smo brahmačarja ashram v Novem Vrindavanu. Tam se je to začelo in bil sem stran od drugih bhakt. Imeli smo tri temple v tem okrožju in brahmačarja ashram pa je bil 2 milje skozi gost, skozi veliko hribov v zelo osamljenem mestu. Tam smo živeli in Radhana s vami je bil tudi ta. Nekoč je dal lekcijo, potem, ko je šel ven iz brahmačarja ashrama. V 2 letih je videl 4 ženske. Radharani, Subhadra, Tulsi in krava V štyrých letech sem videl štyri ženske. Radharani, Subhadra, Tulsi in Krava. Tam sem tudi živel. In prišla je ena ženska in sem rekel, o, kakšna vrsta pa je to. O, sem se spomnil, obstaja še druga vrsta spola, nasprotnega splona v naši vrsti. In ohranjali smo ašram in imeli smo božanstva. In včasih bi šli in delali druge službe na drugih farmah. Jaz sem bil tam kuhar in Radhanath s vami je bil počari. In se smo izvali na drva. Kurili smo na drva. In vsakdo bi ostal ob 2:30 zjutraj. Ob 9 bi šli spat. In če bi ostal 3:30, si že v maji. Kasneje pa si že zamenil ašram, to je bilo zelo očitno. Nismo imeli nič. Imeli smo samo en par gumastih škornjev, da smo prebrodili blato skozi gozd. In če smo želeli nove čevlje, smo prosili za nove škornje in smo rabili en mesec, da smo jih dobili. In v mesec smo imeli in potem smo si oblekli skozi škornje te plastične vrečke in smo si zaščitili nogavice, da ne bi zmočili nogavic skozi preluknjene škorne. Nismo imeli nič tople vode, vsa voda je bila hladna in prišla iz podtalnice v zimskem času. To je bilo, kot da te zakole z ledom. In zelo hitro smo se tuširali. Imeli smo tak čeber, ki smo ga zajeli v to ledeno vodo in stali smo v nekem škafu in smo se polivali s to mrzlo vodo zunaj. In ena ženska, ki je živela nekje blizu, je slišala vreščanje vsak dan in rekla, kaj pa oni delajo, koga ubijajo, vsak jutr se kolijo, te brahmačari in brahmačari se samo tuširajo. Tukaj je bilo mrzno, včasih smo mogli razbiti led, da smo se prebili do tega čebra z vodo. In po 2 mesecih so se okoliščine spremenile, potem smo dobili vodo znotraj, še vedno je bila mrzla, ampak imeli smo samo en doti, to je bilo vse. Nismo smeli imeti več kot en doti. Čez dan si ga nosi, zvečer si ga pravim, upajo vsi, da se bo posušil do zjutraj. Ni se vedno posušil. To je bilo življenje brahmačarjev zelo strogo. In za kosilo smo imeli smo dal, ampak to ni bilo. Bili so zeleni grahki, razcepljeni zeleni grahki brez začimb, riž brez gija, brez soli, čapati brez gija. In to je bilo kosilo. To je dejansko privedlo do drugega problema, da so bakte kradli maho, to je druga zgodba. Kasneje vam bom to povedal. Kar se je zgodilo, brahmačari so začeli odirati v maha kabino, ker smo ponudili veliko dobre boga božanstvom i skozi dan smo nudili tega, zato smo brahmačari ulamljeni v kabino z maho in udarli v vrata in potem so rekli, da kdorkoli, kogarkoli ujamejo, da krade maho, se mora poročiti. Vsak teden je bila poroka ob nedeljah. In ženske so bile zelo vznemirjene in vesele, da so moški kradli maho. In potem sem dal neko žensko, ki je nihče ni hotel poročiti, potem to mu je bila kazen, ker je skradel maho. Življenje je bilo zelo, zelo strogo in preprosto. In včasih smo delali tako zelo, zelo težko in veliko brahmačarjev je bilo vključeno v gradnjo. Bil sem kuhar in bil sem podžari. In kuhal sem na štedilnik, ki je gorel na drva. In nismo smeli podirati drevesa, ampak smo iskali samo suhe veje ali mrtva drevesa, da bi jih lahko uporabili za gretje in kuhanje v zimskem času. In po zimi pa in potem so mi dali po zimi mokra drva in celotna kuhinja je bila v dimu in včasih so vstopili v kuhinjo in so rekli, ali je Čandr Mavli s vami noter v kuhinji. Nisem je videla, bil sem tam in moje oči so postale zelo slabe. Zgubil sem vid in poznal je zdravilo za mojo težavo, da mi je med in toplo vodo v oči in čez en teden so bile moje oči v redu. To je bilo življenje v Novem Vrindavanu, zelo strogo je bilo. Vsakdo je vstal zelo zgodaj, ob 2:30, spat bi šli ob 9 in bilo je fino, ni bilo nobene politike, vsi smo bili skupaj preprosti, bilo je lepo, sodelovali smo, vse se je odvijalo okoli božanstva. Vse smo naredili, kar smo lahko dobili najlepše obleke za božanstva iz Indije. Vse je šlo za božanstva in nič za brahmačarje. Nisem videl nobenega telefona, televizije, denarje. Spomnim se, ko je Radhanath Swami, ki je bil v brahmačari ašramu veliko let in so ga poslali ven v pridigarski misijon v neko srednjo šolo. To je bilo potem, ko je Prabhupada odšel. In potem smo več brahmačarjev vključili v pridiganje po Prabhupadovem odhodu in rekel je Radhanath Swami študentom, veš, hmalo boste Kmalu boste diplomirali in potem vas bojo rekrutirali v vojsko. In govori tem študentom v srednji šoli. Sedaj boste poslani v vojsko in veste, predsednik Nixon je bil poslan v Vietnam in na koncu pa je rekel en učenec, oprostite, ho je vietnamska vojna je že 5 let končana in gospod Nixon ni več predsednik. In to je bilo poanta. Bili smo popolnoma odrezani od sveta, nismo imeli nobenih novic, televizija. Bili smo zelo preprostem okolišu in imeli kirtane. Bakte so bili zelo ekstatični v kirtanih. Veliko bakt se je pomaknilo naprej, nekaj jih je zapustilo. Nekaj jih je šlo v grihastha ašram in se jih zelo utemeljilo v ljubečem predanem služenju. Želite slišati hecno zgodbo? Vodja brahmačarjev je bil zelo visok, zelo čeden, lep, inteligenten. In on nas je vodil, njegova ime je bila Parabrahma in bila je neka Mataji. Ona ga je zelo želela za svojega moža in se je usedla pred božanstvo in je molila. In gledal sem, ja vem, zakaj je molila. Res je molila. Zelo močno. Ko je on izvedel, da je ona zainteresirana zanj, je razmišljal, ali naj se poročim, ali naj ostanem brahmačari. In pogovarjal se je z različnimi baktami in dobil različne mnenja in ni vedel, kaj narediti. In imeli smo in naredili smo neko umetno jezero nasproti ašrama, na sredi tega jezera je bil neke vrste reft in je rekel, naredil bom eksperiment, zaspal bom na tem raftu, na tem plavajočem pomolu, ob 9 zvečer in se bom ulegel na vodo sredi jezera in če se zbudim na temu vzhodnemu bregu, bom ostal brahmačar in če se na zahodnem bregu zbudim, se bom poročil. In si so mislili, ne, če se ne moš odločiti, pač kockaš, a ne. In se je vlegel na reft, se je zaspal in se je zbudil ob 1:30 na temu vzhodnem bregu in je rekel, to je prezgodaj in je šel nazaj. In se je zjutraj zbudil pa na zahodni breg. Svaha, 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 svaha. Se poročil. Šel je nazaj spat in se je zbudil na zahodnem bregu in potem se je poročil. Brahmačari bi moral biti vidno malce utrujen. Brahmačari bi moral biti vedno mačkan utrujen, zato da ne vidi materialne energije dovolj dobro, da bi bil prevzet. In bilo je tako. Včasih sem spal 4 ure, 4,5 ure na noč. Nekateri brahmačari bi spali 3, 3,5 ure in cel dan dela. Včasih, ko sem prišel na lekcijo, pa smo še tam spali. Ker tako, ko si se usedel, je bilo mantra, da si zaspal, bil Om Namo Bhagavate Vasudevaya, za zbujenje pa Sharira Vidyacha Chodendriya Tahika. Tako je bilo. Poanta pa je bila, da nismo imeli nič. Nismo imeli niti dovolj za oblečiti. Ampak bili smo zelo srečni. Bhakte, smo bili zares srečni. Živeli smo skromno. Imeli smo drug drugega, božanstva, kirtane in življenje bilo zares preprosto. In Srila Prabhupada je redno pisal pisma. Tem tempeljskim vodjem razvijate novi Vrindavan. In smo ga razvili tako, da smo pritegnili več in več ljudi, da so prišli v ta tempelj in smo gradili in razvili konstrukcijo templja. Na srečo nisem bil del tega, ampak bil sem kuhar. Klicali so me kuhar, ampak jaz se nisem smatral za kuharja, ker sem včasih zažgal hrano. Nisem bil tako dober kuhar. Sedaj dan danes pa najbližje, ko pridem kuhinjo, je, da pogledam, kaj se kuha. Nekaj principov brahmačarijskega življenja obstaja. Nekaj preprostih nasvetov, da živiš preprosto in se dejansko družiš, imaš dobro družbo in služiš Krišno. Čeprav nismo imeli denarja, smo bili srečni. In potem bi kdo prišel v našo skupnost in bi ga prosili za donacije in življenje bilo preprosto. In neki bhakte so se odločili, da se podajo v grihastha ashram in ni jih ostalo dosto brahmačari. Nekateri pa so se poročili leta kasneje. Kakršenkoli ashram, samo postani zavestni Krišne, to je zelo pomembno. Ne gre za to, da bi bil en ashram boljši kot drugi. En ashram je boljši za nekoga, da lahko bolje služi. Drugače pa je del duhovne kultivacije in razvoja zavesti Krišne. To je definicija ashram, zavetje. Zavetje, kjer prakticiraš zavest Krišne. Ne dajemo veliko pozornosti na vanaprastha ashram, čeprav sedaj se govori iskreno, da bi razvijali tudi ta ashram še bolj, ampak obstajajo 3 ashrami, brahmačari, grihaste, vanaprastha in sanjasa, 90% iskon družbe je v grihastha ashramu. Postanite zavesti Krišne, kjerkoli že ste. Ne gre za uživanje. Ne moram uživati kot brahmačarja, bom pa užival kot grihastha. To ni ideja. Uživanje zavest Krišne. tvoje uživanje, kjerkoli že se prakticira zavest Krišne, glede pravila in predpise znotraj ašrama in dobil boš dobrobit tega ašrama. Ta pravila so zelo potrebna za razvoj določenega ašrama. Če pa se odločiš, da greš iz brahmačarja v grihasta ašram, dobiš blagoslove starejših bakt, ampak čak časih pa ti bo rekel, ti se moraš poročiti ali pa jaz se želim poročiti. To je ena inštrukcija, ki lahko, če ti duhovni učitelj reče, poroči se, lahko reče ne. Zato to reče duhovni učitelj, da se še bolj posveti zavesti Krišne. Ali pa če se nekdo želi poročiti in duhovni učitelj reče, mogoče to ni dobro za te, potem se mora človek sam odločiti. Tudi lahko ne oboga tega inštrukcije, ampak ne glede na to, ostanite zavestni Krišne. Za to gre. To je razlog za spremembo ašrama, da še bolj vključimo svojo zavest v zavest Krišne. Imamo kakšno vprašanje, kritike. Morate zbrisati, želite zbrisati to, ta posnetek. Adi Purusha Prabhu, hvala za vse te zgodbe. Nekaj jih je bilo precej srhljivih. Toliko vprašanj se lahko vprašamo, imate kakšne kuhalne recepte. Imeli smo štedilnik na drva, lahko smo kuhali samo tako dolgo, koliko je bilo drvo in včasih smo kuhali zelo počasi. In če bi imeli več drva, bi kuhali kasneje. Ne, nikoli nisem imel bližnic v kuhanju. Ne vem, kaj točno misliš. Nekaj, kaj se zmešaš in je tako dobro. Glede na to je bilo odvisno, kakšno hrano in sestavine smo sploh imeli. Glede tega verza danes, včasih se zdi, da ni tako jasno, zakaj oče ni preprosto dal navodila drugim sino, daj mu svoj delež, dajte mu svoj delež. Vse lahko filozofsko špekuliramo glede tega. Nimamo nobene indikacije. Ampak oče je bil zelo inteligenten, zato da je svojemu sinu omogočil, da napreduje in dobi, tem žrtvovanju, ko bojo ljudje odšli in šli na ta nadbeške planete, boš ti dobil vse dobrobiti teg žrtvovanja. Oče je bil kralj, ni bil navadna oseba. In še eno vprašanje. u kom da imaš nekaj osnovano na tvojih iskušnjah glede na to, da si spal veliko časa, zelo malo in deloval in veliko delal. Kaj pa kot neke vrste neravnovesja v Ayurvedi za šudre v dvapara jogi strogosti niso bile priporočene po čaturmasi, ko imaš neko ali ko se potiš in potem pa ješ celo goro govrdan puče in potem ti udari nazaj. To je boga tjaga, lažna odpovedovanja. Imamo nekega bhakta, ki je naredil čaturmasjo na način, ki se dela. Ne strižeš nohtov, ne briješ se, ne strižeš se, ješ še enkrat na dan, kičeri, ki je neslan in brez začimb, daš roke na hrbet in se skloniš in tvoj kičeri krožniki na tleh in toliko, kako si lahko pojedo iz tal, to je čaturmasja. Imeli smo enega bhakta, ki je to naredil. To je naredil celih 4 mesece in potem tem se je poročil. In imeli smo njegovega prvega otroka in predsednik je rekel, in rekel Kičeri. Otročko je bilo ime Kičeri. Še vedno ima ime Kičeri, sedaj je odvetnik. Lep fant. Vse te odpovedovanja in strogosti so namenjene za to, da greš na duhovne više rajske planete. In prav pa ti rekel prvi mesec brez špinače, drug mesec brez jogurta, četrto mesec brez mleka in tretji mesec brez mleka, četrti mesec brez uridala. In to smo naredili. Sedaj je malce drugače. Nekateri bhakte to ne sledijo, ampak bhakt prav pa da piše o Čaitanja Čaritamriti, da naj bi sledili te navodila 4 mesece v čaturmasi. Na Guru Purnimo je prvi del čaturmase, konec julija, sedaj so zamenjali ne na mesto špinače, ampak nič zelenega, solat in potem jogurt, mleko in uridal. In prav pa je to želel, da to sledimo. In je pisal o tem. V enem verzu Čaitanja Čaritamriti to piše. In to je vse. Prav pa dejansko piše, da je čaturmasja. Bhakti lahko celo leto potujejo in pridigajo in študirajo 4 mesece. In ko je 4. mesec zaključen, nadaljujejo s pridiganjem. In potem, potem pa jejo kičeri na tleh z usti in rokami na hrbtu. Prabhupad je prav tako rekel, tisti, ki ste pridigari in potujete, In lahko se stacionirate na enem mestu, ko delate četrmastja in živite na enem mestu. Ne, da potujete še skozi četrmastja 4 mesece. In sanjasi potujemo celo leto, če sanjasi ostane na nekem mestu predolgo, si preveč dolgo, to ni dobro, moraš se premikati. Tako. To pomeni, da prakticiraš. Nekoč, ko se temniš v temu, pa lahko lahko živiš na enem mestu. Še vedno pa moraš predigati. To je služba. Sanjas, ono budilo je, da predigaš. Na budilo sanjas im je, da predigajo. Še kaj drugega? Glede vsi brahmačari so čisto tiho in imamo še enega pogumnega. Ti bomo dali ime Mukunda Madhava Yadava Hari Maharaj. Mislim, da bomo mogli še malo počakati. Vprašanje glede druženja brahmačarjev in grihast. Bhakti bi morali biti ves čas ljubeči in prijazni, prijateljski znotraj pravilne etikete, narejene v kontekstu. Brahmačari in ženske pa moraš biti zelo previden in se izogibati družbe. Včasih pa ni to mogoče in če služiš skupaj, pač služiš skupaj in potem nadaljuješ svoj del dneva. Se. Brahmačari imajo nek mood in grihaste imajo drug mood. Ne vedno. Generalno pa včasih imajo. Celoten princip je, da razviješ močen brahmačari ašram. In zelo pomembno je, da sodelujemo in date Krišno v center, pridigate in govorite o Krišni. To je zelo pomembno. Vse te stvari so pomembne in ne gre za deviacijo v ašramu, če govoriš z grihastami. Mogoče, če grihasta ni tako resni, tisti, ki so zelo utemljeni v grihasta ašramu, so dobra družba. Kot naprimer, imamo Adi Purusha tukaj. Zdaj ga bom vedno videl kot grihasta brahmačarja. Se pomika v grihasto ašram, ampak še vedno ima zelo dober standard kot brahmačarja. In to moramo slediti kot družinski ljudje. Brahmačari si reče, preveč strogosti temu ašramu, potem zakaj ne bi šel kar v grihastha ašram, potem tam lahko uživam. Ne gre za uživanje, gre za razvite zaveste Krišne znotraj principov. To je zelo pomembno. Ne gre za nič omejujočega glede tega, da bi se moral izogibati ljudem, ki so grihastha ašramu kot brahmačarji, ampak še vedno pa se lahko previdno odločaš, s kom se družiš. To je zelo zanimiva tema. Moralo bi biti na stotine vprašanj. Ja. Če bi to lekcijo dal na zahodu, bi mogoče metali stvari vame in me pojedli z vprašanji. Zelo pomembna tema je, ker Prabhupada je rekel, če ne izpostavite svojega uma in to je pomeni, da ste, da se pretvarjate. Ašram pomeni, da se izpovemo in razodkrijemo svoj um drugim in lahko smo vodeni na tej poti. Rekel si, da je veliko bakt odšlo zaradi ekonomskega razloga, ker so občutili, da ne morejo biti grihaste in hkrati prakticirati zavest Krišne. Niso mogli imeti dovolj močnega ekonomskega položaja, da bi ohranili grihastha ašram. Sedaj pa kreiramo skupnosti, da živimo skupaj in smo močnejši na ta način, celo v urbanem okolju, kot poznam neke vrste tempel, si bakte živijo na isti ulici, ne samo v enem tempelu, to je v Los Angelesu, v Dallasu, v Texasu. Cela ulica so sami bakte, živijo. Razmišlja se o službah znotraj skupnosti, da bi bakte tudi lahko skupaj delali, da to pomaga. Ja, včasih tudi bakte razvijajo službe skupaj, kot recimo prasadam, posel, gre skupaj in delajo sladice in kolačke, piškotke. In to razvija v pasu. Lahko si doješ celo božanstva, ki pariš toliko veliko stvari, lahko delaš znotraj zavesti Krišne v družbi, da se dopolnjujejo. Ja. To se odvija v mnogih krajih, ampak ne pri nas, zaenkrat še. Še kakšno drugo vprašanje? Ja. Ne boste dobili lekcije vsak dan. Izkoristite. Razumel sem, da pravi brahmačari mora zares poznati lekcije in skripte, svete spise,
those to understand and to know his stories for years maybe, and cannot memorize,
cannot. Ne more zapamati in ne razume tih spisov dobro. Brahmachari pomeni študent, to je prevod, študent. Študent pomeni, da študiraš svete spise, knjige. Torej, veliko krat je glavna stvar, ki jo moramo narediti, da študiramo in davimo lekcije za brahmačare in jih vzgajamo. Študent pomeni, da prideš na lekcije. Jutranji in večerni klas, lekcija. To je lepo, nekateri templji nimajo več večernih lekcij, zelo žalostno je. Ne vem zakaj. Torej, da imaš dve lekcije, to je zelo pomembno. Razen, če imaš neizogibno službo v tem času. Kjerkoli si, moraš poslušati to lekcijo med tem, ko služiš, delaš sevo. Te lahko vprašam glede na večerne lekcije, nekateri bhakte, ki delajo zunaj in težko prihajajo v tempel, ker se morajo voziti 2 do 3 ure. To ne pomeni, da se ne grihaste prihajajo v tempel vsak dan, ker se morajo tako dolgo voziti, ampak lahko delajo s družino nekaj doma. Vsak dan se posluša Prabhupadove lekcije zjutraj in zvečer. In sem ostal povezan. Če si doma lahko zjutraj in zvečer imaš nek preprost program, tudi za otroke, ker se prav tako učijo otroci in jih tako vzgajamo že od malega. Torej, tudi dom je lahko ašram. Prej nismo imeli toliko problemov, ker smo bili vsi v templu, ni bilo nobenih prevozov in nisa je bilo tako. Ni bilo kongregacije včasih. Včasih so bili samo tudi grihaste v znotraj ašramu. Potem se je razvijala kongregacija in večino, ko so bhakte zapustili, zahodni bhakte zapustili tempel, so se odtujili. Prihajajo samo še občasno na festivale, včasih pravijo neke službe, ampak ne tako redno, kot so včasih. In bhakte vzpodbujam v templu, da se povezujejo z kongregacijo in jih vključujejo v službo v templu. To so praktične stvari. Mislim, da smo lahko tukaj zaključili. Če imate še kakšne vprašanje, jih pač zadržite do naslednjič. Najlepša hvala, Šrila Prabhupada ki jai.